Krolluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda şəhər salma standartlarına danışacağıq. Azərbaycanda şəhər salma standartlarına necə əməl olunur? Yaşayış binaları tikiləndə həmin binaların həyətində uşaqların əylənməsi, insanların asudə vaxt keçirmələri üçün yerlər nəzərdə tutulurmu? Bir saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonağımız iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Şəbəkəsinin koordinatoru Aytəkin İmranovadır. Aytəkin Alxaslıdır, üzr istəyirəm. Hal-hazırda Aytəkin xanım hələ verilişə gəlib çatmayıb, amma digər qonağımız Samir bəy artıq buradadır, studiyadadır. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz. Mən
təşəkkür edirəm.
Bu, yəni bizim indi əldə elədiyimiz məlumata görə şəhərdə xeyrimizə gələn istiqamətdə, yollarda xeyli ixtiyaclar var. Vaxtında biraz da tez gəlib çıxmışsınız. Mən onu qeyd edeyim ki, veriliş boyu suallarınız olarsa bizə 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və bir də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna fikirlərinizi elektron poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Onda qeyd edeyim ki, əvvəlcədən yəni fikirlərinizi bildirərkən çalışın ki, etik çərçivədə fikirlər bildirəsiniz və bu halda bizə gələn SMS-ləri və elektron məktubla göndərilən mesajları efirdə səsləndirəcəyik. Əks halda səsləndirməyəcəyik. Və onu da qeyd edeyim ki, bundan başqa, əgər bizim verilişimizi canlı yayında izləyə bilməyənlər olacaqsa, yəni izləməyə imkan olmayanlar daha sonra Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bu verilişin təkrarına, daha doğrusu verilişdən gedəndən sonra bu bizim həmin səhifədə olacaq və baxıb bu verilişdə öz fikirlərini, öz təkliflərini daha sonra bizim Azadlıq Radiosunun səhifəsində bu məsələ ilə bağlı gedən yazının altında öz şərhlərini verə və Facebook səhifəsində bu məsələyə fikirlərini bildirə bilərlər. Samir bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Gültəkin xanım əslində, Aytəkin xanım əslində birinci sualım olmalı idi, çünki o daha çox bu sahə üzrə, yəni tikinti məsələləri üzrə daha çox ixtisaslaşıb. Amma elə oradan başlayayım ki, yəni siz bina evlərində, yəni bax çox mərtəbəli binada yaşayırsınız.
Bəli.
Neçənci ildən?
Yəni əslində anadan olandan aha, çox mərtəbəli. İndi bir iki dəfə olub ki, yaşadığınız binanı dəyişmişik, bəli.
Necədir? Biraz istəyərdim təsvirləyəsiniz. Həyatınızdə uşaqların oynaması üçün özünüzün bir hərdən qonum-qonşu ilə düşüb danışmaq, söhbət eləmək üçün yerləriniz var mı?
Bizim bina yeni tikilidir. Yəni yeri gəlmişkən onu deyim ki, baxmayaraq ki, xeyli vaxtı tikilibdir, hələ binanın təhvil verilməsi məsələsi həllini tapmayıbdır.
Yəni qaz yoxdur yəni ki?
Bəli, təhvil verilmədiyinə görə də qaz yoxdur.
Bəli, adətən elə olur.
Halbuki bəli, halbuki qaz xətləri çəkilibdir. Yəni sadəcə qaz verməkdən bağlı razılıq olmalıdır. Ümumiyyətlə bina gəlib təhvil götürülməyib. Düz suyu, işığı var, ancaq qazı yoxdur. Bina yəni adi belə deyək, yeni tikilidir. Müəyyən bir həyəti var, qaraşı var, maşın yerləşdirmək üçün.
Binanın altındadır.
Bəli, binanın altındadır. Binanın təbii ki, binanın altından bir o qədər insanlar meyil göstərmir maşını saxlamağa. Daha çox binanın belə deyək, yer binanın ərazisində bu maşınlar saxlayır və nəticədə uşaqların belə deyək, oynamalı olduğu yeri artıq maşınlar tutur və onları oynamaq üçün yer qalmır. Yəni belə deyək də mən yaşadığım binada nisbətən vəziyyət bu baxımdan pis deyil. Yəni əvvəlki binalarla müqayisədə, xüsusən də yeni tikilən digər binalar biz bilirik ki, bir-birin içində tikilir. Ara məsafələri bir o qədər də belə deyək də standarta uyğun qurulmur. İnsanlar, uşaqların oynamaq üçün meydançası yoxdur. Sovet dövründə bu sahəyə çoxlu diqqət verilirdi, yetirilirdi. Kifayət qədər məsafələr olurdu. Məsələn, mən özüm doğulduğum binada hətta stadion da var idi. Biz orada futbol oynuyorduq, turnik meydançaları var idi. Sadəcə olaraq bu SSR dağıldıqdan sonra mənzil idarəçiliyinə diqqət demək olar ki, arxa plana keçdi və nəticədə ona gəlib çıxdıq ki, xüsusilə də şəhərin mərkəzində və yaxud da ki, mərkəzi küçələrə yaxın bir ərazidə yerləşən binaların həyətlərində başladılar böyük bir binalar tikməyə və bu həm bir tərəfdən mənzərəni pis, yəni formaya saldı, digər tərəfdən də artıq insanların dincəlmək üçün, uşaqların oynamaq üçün olan əraziləri artıq demək olar ki, əlindən alındı.
İndi uşaqlarla düşə bilirsinizmi həyətə, otura bilirsinizmi, oynaya bilirsinizmi, uşaqlar qaçıb tutur, yoxsa başqa parklara gedirsiniz?
Bizim yəni sadəcə olaraq bəxtimiz o baxımdan yaxşıdır ki, bina parka yaxındır. Yəni özü Xırdalandadır. Bəli. Yəni şəhər Bakının özünə deyil. Yəni parka yaxındır. O baxımdan bizdə elə bir problem yoxdur. Amma digər küçələrlə müqayisə etsək, yəni binaları müqayisə etsək, məsələn həmin binalarda vəziyyət daha acınacaqlıdır. Uşaqlar ya kiçik bir ərazilərdə oynamalı olur, ya da ki valideynlər məcbur olub hansısa bir parka aparmaq, yəni zərurət ortaya çıxır.
Mən bir istəyirdim, bizim bir qısaca bir xırda bir sakin var, Azadlıq Radiosuna qısaca bir müsahibə verib. Mən istəyirdim onun eyni ilə sizin dediyiniz kimi, o yəni o da çox mərtəbəli binada yaşayan ailədir və qeyd eləyir ki, o binanı almaq istəyəndə, yəni bu danışıqlar gedəndə onlara binanın həyətində geniş parkın olduğunu, hər bir şeyin olduğunu deyiblər və mən istəyirdim dinləyək həmin bizim o müsahibə.
Əslində bizim həyətdə təzəlik üçün iki cəmi yerləncək qoydular, otların qırağına kollar da əkdilər, amma onları da hasarladılar. Bizə Bakı quraqlıq şəhərdir də, ot quruyur tez. Ona görə onlar da başa düşəm hasarladır. Amma uşaq harda oynasın? 4 binada hesablamışam ki, hardasa 500 ailə yaşayır. Bunların da çoxu gənc ailələrdir, uşaqları balaca olan ailələrdir. Bu boyda ailə üçün oyun meydançası, bilmirəm, 10 metrin 20 metri. Yəni, o da bərk daşlardan ibarətdir. Yəni, hələ biz bu evi alanda həyətli ev olaraq daha baha qiymət almışıq, çünki bunun həyəti var. Yəni, elə evlər var ki, binanın kənarında nisbətən ucuzdur. Biraz baha almışıq ki, uşaqlar həyətdə oynamağa yer olsun.
Yəni müqavilədə o həyət məsələsi nəzərdə?
Bəli, bəli, müqavilədə, elanlarda həyət məsələsi vurğulanır ki, həyət var. Yəni maşının hərəkət edəməyəcəyi, uşaqların rahat oynaya biləcəyi həyət var. Hələ elə müqavilələr var ki, vurğulanır ki, həyət var, elanlar var ki, vurğulanır həyət var. Gedib baxırsan ki, həyət yalnız maşından düşüb bloka girmək üçündür. Yəni yolun kənarında deyil bina.
Xoş gəlmisiniz, mən sizi də salamlayıram. Çıxara bilərsiniz qulaqcığı, çünki hələ biraz söhbət edəcək, sonra bizim müsahibimiz var, dövlət qurumunun nümayəndəsi danışıb. Amma indi mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim, biraz Samir bəylə söhbət elədik. Siz hansı binada yaşayırsınız? Yəni çox mərtəbəlidirmi?
9 mərtəbəli.
Necədir şəraitiniz varmı? Yəni axşam düşüb oturmağa bir
düzü oturmağa vaxt olmur. Amma ki müəyyən o Ayna Sultanov arxasında böyük həyət, çox böyük həyətdir. Bir ondan çox binadır. Yəni həyəti də var. Amma ki hissə-hissə indi zəbt eləməyə çalışılır. Yox, stadion yox. Stadion vardı arxa tərəfdə. Deməli Binəqədi Atayasının arxasında çox gözəl bir stadion vardı. Orada ayrı-ayrı bir müsabiqələr keçirilirdi. Məsələn konkurs kimi. Cəmaət orada qaçırdı. Bir də gördük ki 5-6 il əvvəl o belə bum olan vaxtı stadionun ortasında 3-4 dənə bina tikdilər.
İndi o binaların
hündür binalar 17 20 neçə
vəsə. Onların həyətində necə yer var mı?
Onların həyəti yoxdur, onlar yanbayandılar elə.
Yox, təhsilsiz.
Yox, bizdə həyət var, amma ki yəni demək olar ki qismən böyük binalar çox denən orada müəyyən bir oturmaq üçün, müəyyən hərəkətlər üçün yer var. Amma gəndən məsələn kafe kimi nə kimi arada bir cəhdlər olur zəbt eləməyə, biraz müqavimət zad falan olur və s.
Necədir bax biraz keçək indi sizin öz yaşandığınızda bəxt sağ olun.
Çox
necədir Azərbaycanda, Bakıda da
necə
əməl olunur şəhər salma?
Heç əməl olunmur. Yəni eləyə qalsa, yəni əsas o aparıcı o istiqamətlərə istəyir o bütün şəhər məsdabında istəyir o məhəllələrin formalaşması ki, yəni orada hansı ehtiyaclar ödənməlidir. Yəni cəmaət ən məsəl üçün də belə az olan bir şeydir. Məsələn məscid deyirəm də, şəhərin mərkəzində bir iki dənə məscid var. Yəni kimsə əgər bu o din ayrı da deməkdir ki, bu ehtiyacların hamısını dövlət ödəməlidir. Yəni orta əsr şəhər salmadır nələrində, qaydalarında, yəni məhəllənin içində məscididir, hamamıdır, bazar kimi bir meydançadır ki, orada bir ünsiyyət, alış-veriş və s. dükanlar. Yəni olan təbii ki, hansı rəyət olmur, niyə? Ona görə ki, bu 2006-dan ki, bu neft pulları daxil olmağa başladı və müəyyən o yatırımlar, bilməm də o inkognito, anonim bir kimlərdir o şəxslər, yəni kütləvi başladı. İndi ki, yenə sual bizə yaranır ki, bu baş planla əlaqədar ki, bəs o yeni 2000-ə yaxın, yəni müxtəlif rəqəmlər, o binalar necə olacaq? Onlar da söküləcək, müdürlər ola bilər. Yəni bilirsiniz ki, bu şəhər üçün çox böyük bir şokdur. Ümumiyyətlə şəhər üçün və vətəndaş üçün bilirsiniz ki, hər bir, yəni ekologiyanı götürəydi. Burada şəhər salma çox çirkli hava. Bir dənə maşınlar deyillər. Ona görə şəhərin dörd tərəfində açıq şəraitdə tikinti gedir. Nə tikinti qalıqların yığışdırılır. Bax indi küləkdir. Nə o qumları, çiment və bax hamıya havaya qalxır və nəfəs nəfəsə. Yəni bərbaddır, yəni demək olar ki bu sahədə və hər addımda da guya ki nəsə bir şey düzəldiləcək, bir nəsə layihələr işə, o da çox böyük yenə də əlavə bir suallardır.
Var mı bax tanıdığınız bir belə bir tikili, belə bir yaşayış obyekti, massivi ki orada şəhər salmanın demək olar ki heç olmasa maksimum əməlləyiblər.
O bəlkə ola bilər ki, məsəl üçün onda o cəmaatdan onda hasarlanıb bir ərazilər götürülür. O da ki şəhər içində düzgündür. Ola bilər ki orada var, ola bilər ki bilmirəm. Amma söhbət ondan gəlir ki, bu bir adacıqdır. Axı şəhər bir böyük bir mexanizmdir və əlaqəlidir bir-birinlə. Nəqliyyatından tutmuş, kommunal xətlərindən tut, tikintisindən tutmuş. Yəni təkcə bir adalar ola bilməz ki, orada bir hər şey müsbətdir və çıxan kimi düşürsən bir cəhənnəmə.
Necə hesab edirsiniz? Niyə görə belədir vəziyyət? Nədir bu? Yəni bax bu şəhər salma
sahibi. Aşırı mən fikirləşirəm, aşırı gəlir almaq ehtirası. Yəni bir qarışdıq bir yer tapan kimi orada nəsə tikmək və bilmirəm ki, niyə mən hətta bir zarafatla deyirəm ki, bir müsabiqə, bir əlavə onlara bir təkliflər verək ki, pulları necə rəsmilər dövriyyəyə buraxıb nəsə bir gəlir ala bilərlər bir dənə tikintidən başqa. Yəni tikinti o deməkdir ki, mən nəsə tikəmsə nəsə dağıtmalıyam. Yəni gördüyünüz kimi ki, yəni tarix mədəni irsə çox böyük belə geri qayıtmaz bir ziyan dəydi yaşıllığa. Mən çox maraqlı bir söz yeni gördünüz, mən fikirləşdim ona da yəni söhbət ki, bir neçə gün əvvəl yəni bir anons getdi dövlət layihə. Yəni ki, bu baş plan deyil. Yəni bu 2 illik Böyük Bakının inkişaf planı. Bu təsdiq olandan sonra baş plan olacaq. Bu da artıq neçənci anonsda gedir ki, bu belə-belə şeylər olacaq. Yəni mən bilirəm ki, Nazirlər Kabinetinə təqdim olmuşdu. Və bu o qaz və neft kəmərlərindən daha çox ətraf mühitdə küllü miqdarda təsir edir. Və bunun qanunun özündə də var şəhər salma barədə. Qanunda ki, ictimai dinləmələr olmalıdır hökmən. Orada mütəxəssis, bir neytral insanlar və s. hamı vətəndaş bu şəhərdə yaşayır. Öz rəyin bildirməlidir və onlar orada safçürük olmalıdır ki, bunun negativ və pozitiv təsirləri nə ola bilər ətraf mühitdə. Yəni, bunların hamı baxmayaraq qanunda da var. Hələ mən heç bir belə ictimai müzakirə işitməmişəm. Baxmayaraq ki, biz davamlı olaraq sorğular onlara göndəririk.
Mən istəyirdim elə söhbətimizin bu yeri yönündə, yəni bax şəhər salma standartları nədir? Biraz rəsmi tərəfin bir mövqeyi var Azadlı Radiosuna. Demək, Dövlət Şəhər Salma və Arxiv Kültürə Komitəsinin şöbə müdiri Cahangir Qocayev müsahibə verib, həmkarı Marifə Kazımova ondan söhbət.
Yaxşı ki Cahangir müəllim var, yoxsa bəli. Ki başqa fərqlər
var. Ona bir dinləyək, orada çox maraqlı fikirlər var. Hətta qeyd edilir ki,
itlərin də bəli, onlarda
yəni, hamısı nəzər alınır ki, bina tikiləndə bu niyyətində it gəzdiriləcək filan. Mən sizin onu dinləyək.
Məsələn, deyək ki, 5 fut yer tutur binanın özü. Tutəlim, deyək, uzunluğu binanın 50 metrdir, eni də 10 metr. Deməli, o 5 futdakı evi tikmək üçün gərək həmin binanın tikintisi ilə bağlı ən azı 12 fut yer ayrılsın. Yəni, 5-i vurursan, o 5 futu 1.5-ə eləyir, 7.5. 7.5-ı da o 5 stotun üstünə gələndə alır 12.5. Deməli, ən azı 12.5 stot yer ayrılmalıdır. Əgər bu ev birinci mərtəbəsindəsə, də həmin o binanın yaşayış nəzərdə tutulursa, o yoldan maşın gedir, qırmızı xətt gedir. Qırmızı xəttdən ən azı 6 metr içəridə otuzdurulmalıdır. Yəni, o düz yolun qırağında otuzdurmaq olmaz. Ayrılan ki, həmin o ərazi ki var, əvvəla o nə qədər ki məskunlaşma tikinti prosesi gedir, orada tikintini aparmaq üçün istifadə olunan o krandır, maşındır, girisi, çıxışı üçün oradakı bəzi, deyək ki, o beton qarışdırıcı qurğular da onlar yerləşdirilir. Ondan sonra o ərazi boşalandan sonra orada uşaqlar üçün, kiçik yaşlı uşaqlar üçün, məktəbli uşaqlar üçün bir nəfərə 0.7 kvadrat, məsələn 10 nəfərə 7 kvadrat, 100 nəfərə 70 kvadrat hesabı ilə həyətdə oynamağa yer ayrılırlar.
Bəs bu necə hesablanır? Yəni ki, həmin binada...
Hesablanır, deməli, bina axı bəllidir də kvadratı neçə nəfərlikdir. Deyək ki, bir nəfərə 20 kvadratdan götürsük, deməli, bir mərtəbədə yaşayır 25 nəfər. 10 mərtəbəlidirsə eləyir 250 nəfər. Nəfərə gedir, uşaqdan gedmir söhbət. Və onunla bərabər o cəmaatın ahıl hissəsi də var da. Hər 10 nəfər üçün 1 kvadrat, 100 nəfərə isə 10 kvadrat o qocaların, ahıl adamların oturub nərd oynaması, söhbət eləməsi üçün yer ayrılır. Həmin o, dediyim o 12 stotun içində də onun 5 stotun ev götürdüyü qalan yerdə bunlar yerləşdirilir. Ondan sonra orada bədən tərbiyəsi idmanla məşğul olmaq üçün, deyək ki, turnik qururlar, uşaqlar dırmaşırlar, voleybol oynamaq üçün, yəni idmanla məşğul olmaq üçün orada boş yer olur. O da bir nəfərə 2 kvadrat, 10 nəfərdirsə 20 kvadrat yer nəzərdə tutulur. Biz dediyimiz, bu həmin 12 sot dedim ha, o ən azı o qədərdir. Hələ ondan başqa itlərin də gəzməsi üçün hər nəfərə 0.3, məsələn 10 nəfərə 3 kvadrat, 100 nəfərə 30 kvadrat yer nəzərdə. Evdə heyvan saxlayanlar itləri gəzdirmək lazımdır çöldə. Onun üçün də yer nəzərdə tutulur.
Cəngəmə, bu mənzil məcəlləsindədir bunlar, yoxsa ayrıca stan?
Yox, ayrıca şəhərlərin şilib abadlaşdırılması. O norma var. Az desin, 2-6-1.
Nə vaxt qəbul olunub bu norma?
O, çoxdandır. Qabaq sinifi idi. Rusiyan idi. Bizi bunu belə demək mümkünsə milliləşdirmişik. Bu bizim milli normadır. Bundan başqa yer üstü dayanacaqlar da nəzərdə tutulur. O yer altı padvaldakı maşını həməşə saxlamaqdan başqa. Həyətə gələn, gedən maşınlar üçün də bir nəfər üçün elə bil ki, bir kvadrata yaxın. 100 nəfər üçün, məsələn, deyək, 80 kvadratlıq yer nəzərdə tutulur ki, yer üstü dayanacaq olsun maşınların. Və bunlarla bərabər bütün qalan ki ərazi hardakı boş qaldısa, bir nəfərə 6 kvadratlı yaşıllıq düşməsi şərti ilə həmin ərazi yaşıllaşdırılır. Lap əvvəllərdə var idi orada, su anbarı da tikilirdi, həmi yanğından mühafizə üçün, bir Allah eləməmişim, bir yanğın baş versə, həmişə su olsun da orada. Və içməli su üçün də bəzi yerdə o daimi su vermi var deyə bəzi yerdə bəzən onu nəzərdə tutulurlar, amma əslində hər yerdə o strakavoy bir suğurta nöqtəyi nəzərdən o tutulması çox vacib olardı. Bu da həmin ərazinin yaxın ki altda olur da, o nol nöqtəsindən sıfır nöqtəsindən aşağıda dayanır o. Yəni həmin ərazinin belə deyək ki abadlaşdırılması təkcə bir binanın tikintisi ilə əmələ gəlmir. Məsələn, zibil qutuların yerləşdirildiyi yer var, transformator stansiyasının qoşulduğu yer var. Onların hamısı həmin ərazidə yerləşdirilir. İcra hakimiyyətlərinə bir məktub müraciye ünvanlayıb bizim sədrimiz. Ki, şəhər salma əsaslandırması olmadan, ayrı cəxri olmadan, tikintinin eskiz layihəsi əsasında komersiya məqsədli binalara icazə vermək olmaz, razılaşdırmaq olmaz. Gərək onun o bayaqdan sadaladığım var, o şəhər salma əsaslandırmasında öz əksini tapsın.
Çünki xanım eşitdiniz, nəsə yeni, özür istəyirəm, Təknik xanım, eşitdiniz, nəsə bir yeni bir şey, yəni, oldu mu siz için, yoxsa...
Yox, biz elə illər boyudur bir çör bağırsaq şəhərlə əlaqədar ki, yəni ki, bu hətta bəyənmədiyimiz sovet vaxtı. Yəni, bəli. Yaxşı, pis nəsə dövlətçilik bir qayda qanunları var idi. Amma indi başı pozulxuluq və gən də deyirəm, 2006-dan ümumi götürsək, görün, artıq 20 ilə... 20 yox, 10 ilə yaxındır ki, kütləvi gedir. Yəni, bilirsiniz, bir tərəfdən bunda təhlükəsizlik məsələlər var. Yəni, çökmələr var, sürüşmələr var, bəli, aşırı bəli. Yükləmə var. Yəni, bu olduqca təhlükəli vəziyyə və yazılıq hər yerədir.
Cangir müəllim dediyinə görə, yəni, deyir, sovet dövründən qalmadı, amma milliləşdirilmiş.
Yox, hətta... o deyir, snip, yəni, sovet vaxtı idi. O mümkündür, layihə institutunda, bunlar keçmiş mütəxəssislərdə, bunlar əldə qarma, deyir, nə, bəlli olmayan. Amma ki, yəni, onlar, mən inanıram ki, onlardan asılı olsaydı, onlar çalışırdı. Şardılar ki.
Kimdən asıldı bəs?
Öz dedi ki, yerli icra hakimiyyətlərindən tələb eləyirik. Yəni, biz siz nətərdir? Bizdə belə bir Krugavaya Parokaruşça deyirik. Heç kəs bir axırıncını tapmaq olmur ki, yəni məsələ nə yerdədir? Yəni, hətta indi icra hərəmin öz salahiyyəti olmalıdır, heliyə bölünməlidir. Bəli. Amma ki, salahiyyətlər elə, mənə gəlir ki, elə bir neçə nəfərdədir ölkədə. Ona görə ki, belə kim baxırsan, deyir ki, mən kimə? Yəni, bir sual verəndə. Yəni, şəhər icra hakimiyyəti birbaşa, rayon icra hakimiyyətləri deyir ki, bizə tikinti ilə, yer ayırma və s. bizə elə bir səlahiyyət yoxdur, şəhər icra hakimiyyəti həll edir. Yəni bizim bir neçə məhkəmələrimiz də olub, yaşıllıq nə əlaqədar və s. və s. Yəni ən elementar bir şeylər indi keçsək ona deyir ki, adama nə qədər yaşıllıq. Yəni mən bilirəm ki, mən bir yaxın qohumlarımda uzun müddət yaşıllaşdırma yüksək vəzifələrdə işləyiblər də, ekologiyadan tutmuş və s. Yəni ki, şəhərdə kadastr, yəni bu yaşıllığın xəritəsi kimi bir şey. Ona görə ki, axı bu maddi dəyərdir. Buna vaxt sərf olunur və buna daimi xərclənir və s. Bəlli oldu ki, yəni orada tərəf kimi ekologiyada, axı ekologiya məcbur olanda onu deyəndə divara deyir ki, biz özümüz şəhər icra hakimiyyətini istəmişik, o bizə deyib ki, kadastr yoxdur. Yəni, nə tər ola bilər ki, buna görə də odur ki, ağaçlar sahibsiz olar, kəsilir. Yəni, biz nə tər 97-dən şəhər icra hakimiyyəti, belə bəlli oldu, məhkəmədə ancaq sualdan sonra ki, onlar o yer ayrılanda, veriləndə tikinti üçün oranı boş göstərirlər. Oradakı ağaçlar hesaba alınmır. Bu da ki, mənim dünya görüşüdürmü, fəlsəfədimi, yəni, nə bilim, mədəniyyətdimi, nədimi, nədir?
Nə qədər belə deyək, instansiyadan keçmək lazımdır və yaxud da keçir çoxdur, binanın, çoxdur. Bir binanın tikilməsi.
Valla biz tikinti tam üzrə ixtisaslaşır. Yəni bizim əsas o məsələmiz odur ki, tarix mədəni təbiisinə görə ki, bu baş verəndə şəhərin mərkəzində deyə bilirlər ki, yer var. Yəni o deyilən normalara görə o şəhərin mərkəzində müəyyən bir nəzərə boşluq kimi görünən boşluq deyildi. Yəni o binalar arası məsafə idi, küçəyə qədər məsafə idi. İndi kimsə o acgözlükdən görəndə kardasa bir qarış torpaq var, tez tələm tələsi orada nəsə tikdilər və hamısını qırdılar. Yəni, amma o papud onunla əlaqədar, ona görə ki, biz özümüzün bərpa sistemdə, yəni layihə institutları var və s. Yəni, orada çalışdığımıza görə, yəni, orada indi fövqəladə özü deyir bir hal olanda ki, yəni, neçə instansiya keçməlidir bina tikilənə qədər, müxtəlif. Axırda da bəlli olur ki, bina artıq hazır cəmat oturur burada, o heç keçməyib bu instansiyalar.
Yəni, Samir bəy indi qeyd elədi, biz siz gəlməmişdən əvvəl, o qeyd eləyir, məskunlaşmışıq, amma qaz verilmədiyinə görə dövlət. Qeydiyyatına belə deyək də.
Bəli, artıq qəbul edəmək.
Bəli. Çoxdur, çoxdur.
Samir bəy, sizcə, bax, Cangir müəllim sadaladı da bir-bir.
Hələ o bir qismidir, o belə ciddiləri deyir, əni çoxu var.
Sizcə, yəni, bax, bunlar necə olur, bax, onda necə olur, bax, bu məsələlərə əməl olunmadan, necə olunur, bax, insan o bina qəbul olunur və yaxud da ki, necə olunur ki, belə bir bina tikilir, stadionu olmur, uşaqların oynaması üçün yer olur.
Ya da stadion yerində bina tikilir.
Bəli, necə olur bu?
Ağaçların yerində
necə baş verir sizcə?
Təbii ki, belə bir halın baş verməsini səbəblərinin biri də qanunvericilikdən doğan məsələ idi. Yəni, bizdə bu tikinti və şəhər salma məcəlləsi çox gec qəbul edildi. Yəni, bu məcəllənin qəbul edilməsi müəyyən qədər, müəyyən bir çərçivələri müəyyənləşdirdi artıq ki, yəni insanlar ev tikəndə hansı belə deyək prosedurlardan keçməlidir, hansı normativlər olmalıdır. Düzdür, məcəllə yəni məcəllə bu ümumi yanaşmanı yəni göstərir. Məsələn ibarətdir ki, bayaq Təkin xanım da dedi, bizdə bünöv bir kütləvi tikinti başladı. bu kütləvi tikinti bir tərəfdən tələbatdan doğan bir şeydir. Çünki regionlardan güclü axın Azərbaycana, biz Bakıya bilirsiniz ki, müşahidə edilirdi. İş yer tapmayanlar hamı gəldi Bakıda iş işləməyə və eyni zamanda neft pulların gəlməyə nəticəsində böyük-böyük pullar keçdilər və bu pullardan başlandı binalar tikilməyə. Və hətta bu bir bina da yəni uçmuşdu. Yəni xatirəsə bir neçə il. Bəli.
Bir neçə il.
Bəli, yaxınlıqda və məlum oldu ki, yəni icazə verilməyib həmin binanın tikilməsindən bağlı güya ki, halbuki evimizdə bir dənə bir təmir işi aparmaq istəyəndə sırazı müvafiq quruma düzülür ki, sən evdən hansısa bir dəyişiklik etmək istəyirsən, amma o bina tikilir, amma onu görmürlər, xəbərləri olmurlar. Yəni göründüyü kimi bugün binalar tikilir, yeni binalar tikilir, amma bunların çox böyük əksəriyyəti bugün qəbul edilmir. Yəni dövlət qəbul etmir. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, prosedurlara tam keçməyibdi ya, hansısa qurumların razılığını alıb, hansılarının razılığını almayıbdı və yaxud da ki, tikilən bina standartlara uyğun gəlmir. Növbəti hansı mənim qeyd elədi ki, Rus standartları. Bugün bizdə bir çox sahələrdə Rusiya standartları istifadə edilir. Yəni onu bu standartlar, yəni mən sözünə belə başa düşdüm ki, bunlar standart kimi hələ qəbul edilməyib. Sadəcə onu belə deyək, Azərbaycanda tətbiq edirlər.
Hətta yox, qanunda var.
Qanun
istinadən o qanunverici aktlar qəbul normativini onlarda var.
Yəni hətta bu standartlara belə cavab verməyən bugün binaların tikilməsi müşahidə edirik. Var. Siz bayaq sual verdiniz ki, elə bir ərazilər varmı ki, maksimum dərəcədə buna cavab versin. Bunlar daha çox qaradok, belə şəhərcik xarakteri daşıyan ərazilərdir. Məsəl üçün Xırdalanda biz yaşayan yerin yanında məsələn o AF park var. Onlar tikilən mənim qədər maksimum dərəcə uyğun. Sonra Masazırda yenə ona oxşar ərazilər var. Amma yenə baxanda onların da özünün müəyyən bir məsafələr var ki, yaxın, çox yaxın məsafələri tikilir. Məsələn, Abşeron şəhərciyi yanından biz tez keçirik. Çox yaxındır Abşeron şəhərciyi binalar. Özü hündür binalardır. Yəni, müəyyən normativlər var ki, o normativlərə əməl etmək lazımdır ki, bayaq qeyd edildiyi kimi, hər hansı bir hadisə baş verəndə, yanğın baş verəndə, bina dağılanda, çökəndə, heç olmasa digər bina zərər çəkməsin. Bugün insanlar belə deyək, pəncərə və pəncərə qonşudur. Yəni bir evdə oturub o biri evin içini tam görmək olur. Yəni bu qaydalara əməl edilmir və son nəticədə bunun zərbəsi vətəndaşlara dəyər. Sabah binadır, təhvil verilməyibdi. Sabah Allah uzaq eləsin, nəsə bir hadisə baş verərsə, onun kompensasiya ödəyən olmayacaq.
Dünən o qadın intihar eləmək istəyən o evinin pulunu ala bilmirdi. O uçulan binada, yəni pulunu vermişdi və o pulu ala bilmirdi.
Dünən elə bir hadisə.
Bəli, yəni ki o kütlə
sabah heç o belə deyək də yeni tikilən binanın sığortasını da aparmaq mümkün deyil.
Samir bəy, niyə bəs? Bax, maraqlıdır. O binaları niyə görə şəhər salma ilə bağlı da qaydalar var. Yəni siz də yeni məcəllə də qəbul olunub. Niyə o binalar o qədər yaxın tikilir? Məsəl üçün qonşu-qonşuna
yer bahadır. Yer bahadır. Az məsrəflə başlayır. Az məsrəflə çox gəlir almaq. Yəni biz nədir? Və orada şəhərin mərkəzində yer yoxdur tikili üçün. Yəni Sovet vaxtı deyilir. Biz orada bütün o deyilən boş yerə indi ki o zorla güclənəsə onlar tikinti üçün deyillər. Yəni onlar bilirsiniz nədir? O psixoloji məni ən çox narahat edəndir. Psixoloji gərginlik yaranır insanlarda. O deyir pəncərə-pəncərəyə, qapı-qapıya. İnsan müəyyən bir vaxt özünü bir mühafizədə hiss eləməli, tək başına hiss eləməli. Mümkündür, o şəxsi həyatın həddədir odur, toxunulmazlığı. Yəni ki, artıq bir də pərdələr yox, cəmat az qalır ki, bir nəbim nələrsə çəksin ki, bu evində hərəkət edən. Yəni, bilirsiniz, bu şeysiz deyil, şəhər salma memarlıqdır. Dünyada ən yüksək elitar ixtisaslardan da ki, bir çox nə nəzərə almalıdır.
Torpaq bahadır, filandır. Bəs bu necə baş verir? Bunu necə eləmək olur? Necə tikirlər? Axı, qaydalar var. Yəni, harasa pul verilir, bax, fikirlər səslənilir. Yəni,
siz bizi istəyirsiniz ki, cinayət məsələlərinə gəlir.
Yox, sadəcə demək istəyirəm ki, yəni, yox, təbii ki, ad çəkmirik. Amma necə baş verir bu? Yəni, bax, əgər qaydalar varsa, məcəllədə varsa...
Yox, bu qaydalar var. Bunlar daha çox son dövrlər daha çox bunlar qəbul edilir.
Bəlkə də demək olar daha çox kimlər bunu eləyə bilir?
Var.
Kimlər daha çox bu binaları bir-birinin içində tikə
bilir? Hər halda təsadüfi insanlar onu eləyə bilməzlər. Təsadüfi insanlar və o binanı tikənlərdə belə baxanda o bina tikilməsinə icazə verən qurumlara yaxın olan insanlardır bu ya digər formada. Yəni özü icazə verir, özü də tikdirir. Yəni kənar adam bunu tikdirə bilməz. Hətta elə yerlərdə tikirlər ki, qanun bezlik, qanun bezliyə istinad eləsə, həmin ərazidə binanın tikilməsinə yol verilmir. Ta ki, torpaqlıdır, həm qurum suları olan ərazidir. Bina tikilər, deyilsin, su çıxır, illərdən qalır, suyunu təmizləyirlər, hansısa bir çıxış yolu tapırlar, binanı tikirlər. Və yaxud da tikirlər trasa yaxın, belə deyək də, şosiyə yaxın yerdə tikirlər. Nə bilim, bu hamısı qərar qəbul edən şəxslər o binanı tikənlər. İndi son dövrlər, son dövrlə deyəndə son 1-2 ildə mən deyərdim, biraz Bakı şəhərin mərkəzi ərazisində bina tikintisi bir növ dayanıbdır. Amma əvvəl kütləvi şəkildə tikilirdi. Və ən pis hal onun ibarətdir ki, bilirsiniz, insanlar pulu verib binanı tikdirirlər və hansısa formada. Və sabah bir hadisə baş verəndə həmin binaya icazə verən insan qalır kənarda. Yəni heç bir məsuliyyət daşımadan, yəni o yenə də başlayır özünə.
Amma əslində birinci o həmin şəxs məsuliyyətə
çəkilir. Bəli, bəli, həmin şəxs məsuliyyətə ki, sən buna niyə icazə vermisən, hansı əsasdan vermisən? O insan pulunu alır, sonra gedir ya başqa vəzifəyə və ya da əvvəlki vəzifəsinə qalır və zərər çəkən kim olur? Adi vətəndaşlar. Bu baxımdan burada biz siz təkcə şəhər salma məcəlləsindən söhbət getmir. Burada həm də məsuliyyət məsələsi var. Qanunların bu gün arzu olunan səviyyədə bəli icra olunmaması
nəticəsidir. Hamıya eyni cür tətbiq olunmaması.
Bəli, eyni cür tətbiq olunmaması nəticəsidir. Biz əgər ev tikmək istəyirsə, təsəvvür edin ki, nə qədər prosedurlardan keçirik. Gah baxırlar, nə bilim, yol xəttindən falan qədər məsafədədir. Nə qatar dəmir yol xəttindən falan qədər məsafədədir. Yol havadan tutaq ki, elektrik xəttləri keçir. Yəni bunu nəzərə alırlar. Amma müəyyən adamlar var ki, onlar hətta o elektrik xəttini qordan belə kəsirlər ki, uzaqlaşdırırlar ki, tək o həmin ərazidən bir latif.
Əlbəttə qaz kəmərləri, nə bilim, su kəmərlərini uzaqlaşdıranlar da var. Atəkli xanım, bir şey istəyirəm soruşam. Bilmirəm, bəlkə əlavə fikriniz var idi.
Yəni biz hər bir yəni bəli, ki, o deyildikcə nəsə bir qeydlər olur. Yəni bəyx Samir bəy qeyd elədi ki, gec qəbul oldu məcəllə, amma o heç bir əsas vermir bu pozuntulara niyə. Qəbul olunana qədər köhnələr qüvvədədir və deyilən kimi köhnədə o standartlar var. Ona görə ki, indi biz deyəndə ki, ay bu nə olan şeydir bu qış bulvarı və s. hava vaxt qəbul olundu və s. bilirsiniz ki, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərin layihəsi, hətta ondan da əvvəl və deyilir ki, ha bizim ondan sonra təzə baş planımız olmur ki, o qüvvədədir. Baxmayaraq ki, o yanlışdır. Niyə? Bütün o hüquqi müstəvidə qanunlar əgər təzəsi qəbul olmadısa, bir qərarlar vardı ki, köhnələr qüvvədə saxlanır. Baş planla əlaqədar o yox idi. Amma yəni bu məcəllə bunlar hamısı vardı, hamı da çığıra-çığıra, bağıra-bağıra, hamı deyirdi, mütəxəssislər deyirdi və s. və s. Yəni ki, biz siz deyirsiniz, qanunla olmaz ki, qanunla tarix mədəniyyət abidələri sökülə bilməz. Siyahidən çıxarıla bilməz. Nə bilim mən ona müvafiq qaydada təsdiq olunmuş elmi bərpa layihəsi olmadan əl vurmaq olmaz, amma qaşınır, üstünə politikalar vurulur. Onun xarici görünüşü təhrif oluna bilməz. Onlar bir neçə qanunda yazılıblar. Mədəniyyət qanununda, tarix mədəniyyət abidələri mühafizəsi qanununda.
Kəsəsə və sairə yox, daha çox
yox, heç bir ölkədə hüquqi mühit özünüz görürsüz də ki, insan nəyisə sübut eləyənə qədər. Hətta bizim məsələn indi hökumət təşkilatları kimi əlaqələrimiz var, informasiyamız var, daha biraz fəallıq nə? Gəlin də özümüz özümüzü hətta bəzən müdafiə eləyə bilmirik, nəinki bir vətəndaşı müdafiə eləmək. Sonra da ki, bu tələbatdan doğulması ilə əlaqədar da mən razı deyirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar heç bir tələbatı ehtiyacı olan vətəndaşın ehtiyacını ödəmədi o binalar. O binalarda 100 minlik, 200 minlik, nə bilim 200 minlik adi vətəndaş illər boyu hətta Sovet vaxtından indiyə qədər əlilliyi olan bir adam dəhşətə gəlirlər. Bu adamın heç yaşayası yeri yoxdur. Bu adam əlildir. Bunun axı bir sosial bir ərazilər lap uzaqda olsun. Sosial bir binalar olmalıdır. Tikiş o yüz dəfələrlə deyilir. Və o deyilən o qaydalardan başqa o qaydalar deyildi. Axı məsəl üçün su basma məsələn lap şəhərin mərkəzində deyim İçərişəhər, İçərişəhər qoruq ərazisi. Orada 30 dənə bina söküldü, Four Seasons tikildi. O Four Seasons bir il ora beton tökdülər. O su fışqırdı yox, axı dənizə gedən xəttlər damsa, kanalizasiya, çaylardan başqa açıq kanalizasiya xəttləridir, su xəttləridir və s. töküldü, qalxdı, töküldü, qalxdı və bütün İçərişəhər sürüşüb gedir ora. İndi Sovetski deyiləm, bilirsiniz nətərdir? Bunu elə belə olmaz, bu məsuliyyətdir ki, o heykəlin yanı ya düzdədir ki, Nəymanov və orada Abutalibov deyir ki, mən bura zəmanət verirəm, burada heç bir şey olmayacaq və s. Yəni söhbət onun bir 100 metr o tərəfdən başlayır. Yəni bu çad gedir düz bayıla qədər davam davam eləyir bu. Və orada biz o güllələri tikdilər o ağırlığında. Altında qazılar yeraltı tunellər elədilər. Şəhərə ən yaxın, şəhərə deyirəm, dənizə. Baxı, köhnədən bizim o dədə-baba şəhər salma qaydaları vardı ki, dənizin içinə heç vaxt girməzlər, məsafə saxlayardı. Ona görə ki, dəniz qalxır, düşür, müəyyən bir hadisələr olur və s. İndi iki ən belə yaxın çıxışı olan Azadlıq meydanı, bir də ki, Azniyev meydanı. İkisində də keçid və orada da yeraltı qarajlar. Orada bəlkə bir 10 metrə suya var və ya yoxdur. Yəni, bilirsiniz o, əvvəlcədən düşünərək, düşünmədən, yəni mümkün olan belə təhlükəli layihələrə girmək, ona görə o ictimai müzakirələr lazım.
Mən bir şey deyim, bax biz ilmən sual da verəndə, ümumiyyətlə, belə deyək, mətbuatda da daha çox yazılır, qeyd olunur. Bu tikinti şəhər salma prosedurlarının, qaydaların pozulmasının günahı daha çox tikinti şirkətlərinin, bu sahəyə cavabdeh olan qurumların üzərinə atılır. Amma
ancaq yox.
Vətəndaşları da...
Yox, vətəndaş bilsin nətərdir.
Günahlandırmaq olarmı? Bax, yox, bilir ki, o bina yaxşı tikilməyir.
Əlacı olmur.
Parkı yoxdur, yaşılı yoxdur, amma gedir
bir
qalır.
Onun bir seçim, bir imkanı mı var? Azad bir sərbəz bazar mı var ki, orada bir geçsin, məsələn, özünə uyğun bir şeylər? Yəni, vətəndaş qoyulur, seçim imkanı olmur onun. Elə bir ki, o dirənir. İkincisi də o tikinti şirkətindən başqa bizim çoxlu şikayətçilərimiz var. CNMMC idi, Muray idi, o birisi idi, bu birisi idi. Bir bina, bir mənzili 5-6 adama, 13 nəfərə, nə bilinə. Yəni, CNMMC birinci halıda, hələ də qalır. Bizi nə dərdə? Bunlara Respublika prokurorundan tutmuş Abutalıbov qədər hamısı bu vətəndaşı qəbul edib deyib həll edəcəyik məsələsi. Sizə yer verəcəyik təzdən tiksinlər. Nəsə bu axı bir maraq olmalıdır ki, tikinti indi də deyilir ki, orada məsəl üçün Sovetskidə olacaq özəl şirkətlər. Özəl şirkətlər də onda dövlət bütün cəhbə üzrə niyə qarışır bu məsələyə? Yəni, bu kimlərin maraqları var? Yəni ki, təbii ki, var ki, bir başqa məsələ. İkincisi də ki, məsələn, orada, axı, bu litsenziya verilir bunlara da, bu tikintiyə bu yer veriləndə. Bunun bir axtarmaz mı? Məsəl üçün, indi o cəmim gün oturub o həbsdədir. Ondan cəmaata nə var? 8, nə mi, bilməm, bir çoxu milyonlar arada cəmaat pulun verib, indi kvartirant orada burada bomşu halında yaşayırlar və orada bəs bunu biz qeydiyyat alanda adi ictimai təşkilatda 2 nəfər, 3 nəfərdən az qala bir 7 qat nə bilim nələrin yoxluyurlar. Baxmayaraq ki, biz büdcədən vəsait götürmürük, nə bir kütləvi fəaliyyətimiz yoxdur. Amma bunları, bunların ki, məsələn, force major şəraitində bir şey olanda bu necə ödəyəcək o ziyanı? O, məsəl üçün, dövlət, axı, dövlət bilirsiniz, ola bilər orada birbaşa, onun aidiyyət yoxdur. Amma bütün ölkə üzrə dövlət insan haqlarının, hüquqlarının, qanunun təminatçısıdır. Yəni, onun o hüquq mühafizə orqanları olsun, məsəl üçün, nəzarət orqanları olsun, standartlaşma, metrologiya komitəsi daim halallıq və s. və s. Biz də böyük, orada maraqlar toxuşan kimi bir qiyamət qopar. Amma bu havanın, məsələn, çirklilik hamı bilir ki, son dərəcə artır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının illik hesabatında deyilir ki, ən az ölüm halları, ağır xəstəliklərin 10%-dən çoxu ancaq hava ilə əlaqəlidir. Və suyun o keyfiyyəti, bu milyardlar sərf olundu, Qəbələdən bura su çəkdilər. Nə dərəcədə cod sudur? Nə qədər o asatqa verir, mən özüm məsələn adətən krandan heç vaxt istəyir, yığır adam balonlara, bir daşqum nə birinci yığır heç. Yəni, bunun bilirsiniz nətədir, bu bir böyük kompleks ki, insan həyatının təhlükəsizliyi. Yəni, bu insanın birinci haqqıdır sağlam ətraf mühitdə ləyaqətli həyat sürmək. Yəni, bunun o dövlət də garansiya verməlidir müxtəlif instansiyalar üzrə. Birinci gəndə deyirəm ki, bilsiz nətərdir, bir o məsələyə də bir vurgulamaq, bir verişəndir. Mən dəhşətə gəldim ki, bu yeni baş planda elə bir ki, onsuz da Azərbaycan Bakıdan ibarət idi. Onun ticarət nöqtələri olsun, vergi ödəyiciləri olsun, 90-dan çox faizə, yəni ki, bütün rayonlar dotasiyadadılar. Regionların inkişaf planı qəbul eləməklə deyir ki, bunu, Bakını bu qədər indi, deməli, bunların layihəsində odur ki, 2-3 konqlomerat sonra birləşdirmək. Bilsiniz, o mümkün, o ağla sığılan bir şeydir ki, yəni orada cəhbə xətti var, oranı güclənir, orada müəyyən bir sanayi nələri. Başqa, məsələn, qərb rayonları var, şimal, cənub rayonları var. Bakı və az qala Bakı bilirsiniz də ki, yazılmışdı, akademiyonun da məlumatı var. Yəni, Xaçmazdan, Quba Xaçmazdan Lənkərana qədər yer təkində çat gedir, dərin çat gedir. Yəni Abşerondakı nazik bir nədir dənizə çıxan. Yəni bu qədər yükləmə biz o xırda artıq həyətdən idmandan zaddan yox ha, başqa şeylərdən
xırda gedəcək. Mən istəyirdim Samir bəy elə Ayten xanıma dediyim o sualı. Bax indi siz də deyirsiniz ki, xırdalanda ev almışsınız, biraz desən normalda ətrafı falan. İnsanları da, yəni şirkətləri deyirik, günahlandırırıq, buna icazə verənləri də falan, amma adamları da, o evlərdən, binalardan mənzil alanları da qınamaq olarmı? Bax, misal üçün, əgər baxır, bina çox pisdirsə, həyatında oynamağa yeri yoxdursa, uşağı ələnməyə yeri yoxdursa, yəni oradan almasın, geçsin başqa yerdən, biraz kənardan alsın falan. Yəni,
qınamaq həm olar, həm yox. Qınamaq ona görə olmaz ki, insanların qalmağa yeri yoxdur. İndi bayaq Aytəkin xanım dedi ki, tələbat yoxdur. Tələbat yoxdursa bu 3-4 min insan...
O binalara, o binalara. Yox,
o binalara tələbat, yəni belədir ki, o pullu adamlar köhnə evdən çıxır, gedir o binaya avtomatik. O köhnənin də yerinə yəni adi insan gəlir də. Yəni hər bir halda fərqi yoxdur. Yəni tələbat ödəyir. Xüsusən də bəzi binalar var ki, onlarda var, kifayət qədər yaşayış var, amma böyük əksəriyyəti hələ də boş qalıbdır. Yəni bu gün insanların Bakıya gəlir işləmək üçün. Onlar kirayədə qalmaq istəmirlər. Evlərini satırlar ya gəlirlər burada bir tərif alırlar. Bir hissəsi ipoteka, az bir hissəsi ipoteka hesabına alır. Az bir hissəsi nə bilmən müəyyən bir gedir özünə bir daxma tikir. Biraz az bir hissəsi başdan kənara Xırdalan, Sumqayıt, nə bilim daha biraz masazlı tərəflərdə, Mehtabat tərəflərdə tikir. Yəni bu baxımdan qınamaq olmaz ki, insan qalmalıdır, mənzili olmalıdır. Qınamaq o baxımdan olar ki, insanlar bəzi halda çox binanın təhlükəsizliyinə çox diqqət yetirmirlər. Təsəvvürün bina tikilir, 5-ci mərtəbə tikilir, 3-cü, 4-cü mərtəbə artıq yaşayış var. Yəni, əslinə qalsa, bina tam tikilib, təhvil veriləndən sonra insanlar orada yaşamalıdır. Amma bizə nə baş verir? Bina tikilir, bir növ bina ev satılır, satılan evin pulunu götürür, tikinti şirkəti başlayır bina tikməyə. Təzən yenə ev satır, oradan satılan pulu götürür tikməyə. Yəni, adı bizdə diqqət etsə, biz dikən binaların çox böyük əksəriyyəti MPK-dır. Yəni, mənzil ikinci kooperativlər. Bu deməkdir ki, orada yaşayan insanlar pulu qoyur bir yerdə binanı tikirlər. Yəni, nəzərə cəhətdən bu belədir, amma əslində elə deyil. Əslində, tikinti şirkəti hətta katlaman qazlanda binanı satır. Binada otaqları satır və bina tikildikcə də otağın hər kvadrat metrinə düşən qiyməti bahalaşır. Getdikcə də bahalaşır.
Bu ümumiyyətlə şəhər salma qaydalarında var mı belə bir şey? Adamlar
yox, çox yəni əslə qalsa
torpaq qatlama qazılanda
bəli, sadə bir məntiqdir ki, yəni məhsul hazır deyilsə o satıla bilməz. Bu baxımdan
demək burada da pozulur qanunlar.
Burada qanunlar pozulur və bir çox hallarda insanlar bax bu addımın acı nəticəsini belə görürlər. Yəni bu ayrı-ayrı şirkətlərin timsanı biz bunu gördük ki, bina bir neçə dənə mənzil bir neçə insana satılıbdır. Yəni əgər o bina təhvil olunandan sonra, bina kupçalandan sonra, orderlandan sonra əgər bina satılsaydı o elə hal mümkün deyildi ki, bir mənzil bir neçə adama satılsın.
Hətta Samir bəy sizin sözünüzə qüvvət. Elə məsələlər də var. Bax bu belə binadan mənzil almaq, belə binalara gedib yəni pul vermək. Bəzən görürsüz bina katlavandan qazılır, adamlardan da pul yığılır və bina tikiləndən sonra da o şirkət nümayəndəsi deyir ki, siz kvadrat metrinə yenə də ödəməlisiniz.
Əslində bu siz çox maraqlı yəni məsələyə toxundunuz. Bu birbaşa bizim mənzil məcəlləsindən tənzimlənir. Mənzil məcəlləsinə görə yəni biz 2009-cu ilə qəbul edilib. Ona qədər 82-ci ilə qəbul edilmiş mənzil məcəlləsi. Azərbaycan SSR mənzil məcəlləsi qüvvədə idi. Bu yeni mənzil məcəlləsi yeni idarə etmə formasını ortaya çıxartdı. Mənzilin idarə edilməsi ilə bağlı. Və bugün yəni mislər fəaliyyət göstərir ki, mənzil istismar sahələri, biz buna JEK deyirik. Yəni JEK-lərin bugün fəaliyyətinin hüquq əsası yoxdur. Yəni onlar əslində qanun bezliyə görə həm konstitusiya baxımından onların xidmət göstərməsi ziddir. Çünki konstitusiyaya görə hər bir şəxs öz əmlakı üzərində öz istəyinə uyğun olaraq sərəncam verə bilər və şəxs özü seçir ki, onun yaşadığı binaya kim xidmət göstərsin. Amma biz bunu şahid olmuruq. Yəni mənzil istismar sahələri heç bir müqavilə bağlamadan, heç bir razılıq almadan bizə xidmət göstərir. Bizim üçün qaydaları müəyyən edirlər. O cümlədən MPK-lar, mənzil tikinti kooperativləri bina tikilir və ora sədr təyin olunur və bu sədri vətəndaşlar yox, bunu tikinti şirkəti təyin edir və həmin şəxs müəyyən edir ki, tutaq ki, binanın saxlanmasına görə nə qədər pul yığılmalıdır. Kvadrat 20 qəpik, 30 qəpik, 50 qəpik, 1 manat. Yəni elitarlaşdıqca binalar və onun hər kvadrat metrinə çəkilən xərc artır. Yəni qanunvericiliyə görə bizdə 3 idarə etmə forması var çox mərtəbəli mənzillərin. Birincisi binanın idarə etməsi verilir orada ayrı-ayrı şəxslərin idarəçiliyinə. Ta ki, binada bir elektrik yaşayır, onunla müqavilə bağlanır, deyirlər ki, sən bu binanın bütün elektrik işlərini sən baxırsan. Bu bir idarə etmə formasıdır. İkinci idarə etmə forması mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti hesabı olunur. Bu bütün dünyada kondominium adlanır. Yəni bu deməkdir ki, binada yaşayan vətəndaşlar yığılırlar, bir cəmiyyət yaradırlar, bu kondominium. Və bu yaradırlar və ona sədr seçirlər, orada yaşayan insanlar arasından. Onun müasibi də olur, işçilər də olur və binanı özləri idarə edirlər. Qərar da özləri verirlər ki, hər kvadrat metrinə görə nə qədər pul yığaq, liftə görə nə qədər pul yığaq, nə bilim mən, təmir işlərinə görə və yaxud da ki, orada belə deyək də, təmiz işlərinə baxan insanlara görə nə qədər pul. Yəni bunu insanlar özləri qərar verirlər. Və üçüncü idarə etmə forması bu idarəci şirkətlər var ki, yəni əgər mənzil sahiblərinin hansı səbəbdən vaxtının olmaması, həvəsinin olmaması, bacarığının olmaması səbəbindən binanı idarə etmək istəmirlərsə, bu halda binanın idarə edilməsi verilir adı çəkilən idarəci şirkətlərə. Bu özü də müsabiqə vasitəsilə həyata keçirilir.
Azərbaycanda bunların hansı dağıtılır?
Bunların demək olar ki, heç biri işləmir.
İndi təzə-təzə bir pilot
qaydada, indi pilot qaydada, yəni pilot qaydada kondominiumlar yaradılır ayrı yerlərdə. Yəni bu əslində yaxşı təşəbbüsdür, amma yaradılsa da hələ ki onlar fəaliyyət göstərə bilmir. Yəni fəaliyyət göstərə bilmirlər, çünki burada bir sıra problemlər var. Qanunvericilikdən doğan boşluqlar var, reallıqdan doğan boşluqlar var. Yəni əmlak ən böyük problem binanın əmlakçı məsələsi, ümumi əmlakçı. Ta ki, biz bilirik ki, bizim yaşadığımız mənzillər bizim öz şəxsi əmlakçımızdır. Bir də var, ümumi istifadədə olan əmlak bu, ta ki, blokdur, zirzəmidir, belə deyə, liftdir, sonra dam örtüyüdür və binanın yerləşdiyi ərazidir. Bilirsiniz, ən böyük problem nədir? Binaya məxsus olan ərazinin sərhədlərinin müəyyən edilməsidir. Bu hələ də problem olaraq qalır. Nə olsun ki, bina taş kondominium qeyddən keçibdir. Amma o hələ müəyyən bilmir ki, bu binanın ərazisi nədən ibarətdir. Sabah istənilən vaxt gəlir taş ki, bu ərazidə binanın ərazisində nə bilmə ticarət obyekti tikir və yaxud da ki
bax belə olanda o ticarət obyekti tikilə bilməz də.
Əgər belə olarsa
razılaşmayacaq.
Yeni məcəllə, mənzil məcəlləsi onu nəzərə tutur ki, binada yaşayan insanlar binanın gələcəyi ilə bağlı qərarı ancaq onlar verir. Onlar qərar verir ki, və yaxud da ki, onların səlahiyyətli nümayəndəsi, yəni hər bir halda səlahiyyətli nümayəndə də hesabat verir dövrü olaraq. Onlar qərar verir ki, biz ərazidə ticarət obyektinin tikilməsinə icazə verək, yoxsa yox. Və həmən o hətta razılıq versələr belə, yəni təkcə həmin ərazidə yox, tutaq ki, zirzəmidə ola bilər ki, hansısa bir, nə bilim mən, bir obyekt yerləşə bilər. Oradan gələn pul, yığılan pul gəlir həmin o mən dedim kondominiumun büdcəsinə və o pul ora büdcəyə gəlir və oradan xərclənir. Və hətta o məbləğlər də bax qeyd etdiyim kimi, tutaq ki, müəyyən edirlər ki, 20 qəpikdir, 30 qəpikdir, özümüz gəlin razılaşaqın və razılaşırlar. Və hətta orada güzəşt qrupunu müəyyən edə bilirlər. Tutaq ki, şəhid ailəsidir və yaxud da ki, kimsəsiz insanlardır və qərar qəbul edirlər ki, bu adam ya tam azad olunsun, ya da qismən. Yəni insanlar özləri bina idarəçiliyində qərar verirlər. Amma bu gün Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu məcəllə işləmir. Xüsusən də bu sahəsi idarə etmədən bağlı sahəsi işləmir və MTK-lar qanuna görə MTK-lar 6 ay müddətində bina istifadə verildikdən 6 ay müddətində çevrilib bayaq dediyimiz kondominium olmalıdır. Amma bizdə MTK-lar nə istifadə verilmir bina, neçə illərdən fəaliyyət göstərir və bilmirsən ki, sədr kimdir və qərarı da insanların belə deyək də istəyini zidd olaraq qərar qəbul edirlər. Bu baxımdan bu məsələ həllini taparsa, mənə elə gəlir ki, artıq orada meydança da düzəldə bilərlər öz istəklərinə uyğun olaraq uşaq belə deyək.
Amma əgər bina tikilən yerdə ərazi qalmayıbsa, orada necə? Yəni əsas odur.
Əslində bir yəni yadıma düşmüşkən deyim, problemlərdən bir də odur ki, əvvəllər bir neçə il əvvəl ümumiyyətlə bina tikiləndə torpaq sahəsi alınmırdı. Bu son vaxtlar buna çox diqqət yetirməyə başladılar ki, əvvəlcə torpaq sahəsini alırlar, özəlləşdirirlər və orada bina tikirlər. Amma əvvəl elə deyildi. Əvvəl gedirdilər icarəyə götürürlər ya da dövlət ayırırdı ki, gedin orada bina tikin. Məlum oldu ki, bina özəldir, onun altındakı torpaq ya bələdiyyənindir ya ta ki, bəli, dövlətindir. Yəni bu gün bu problemlər də qalır. Yəni ona görə də mənim fikrimcə bir elektron bir xəritə yaradılmalıdır, kadastr yaradılmalıdır Bakı şəhərində. Təkcə Bakı yoxdur, yəni Azərbaycanın iri şəhərləri. Və bu kadastrda artıq bütün binaların sərhədləri müəyyən edilməlidir və hər bir şəxs bilməlidir ki, yaşadığı binanın sərhədləri
harda bitir, harda
başlayır və həmin ancaq həmin sərhəd daxilində həmin bina qərar verə bilər.
Gültəkin xanım, sizdən bir şey, üzr istəyirəm, Matəkin xanım, sizdən bir şey soruşum. Azərbaycanda vətəndaşlar yaşadıkları binaların tikintisində, yəni nə qədər iştirak edə bilirlər? Misal üçün, biz bu binada mənzil alırıq. Nə qədər bilirik ki, bu bina nədən tikilib, bunda sementin tərkibi nədir, hansı bir dəmirdən, armaturdan istifadə olunub. Bunu bax, bu vətəndaş, ev alan vətəndaşa göstərirlərmi? Bunu vətəndaşın bilməsi üçün bax belə bir hansı bir mexanizm
yəni,
var mı?
Ümumiyyətlə əgər məsələn ticarət qanunu vəsə aldığın malın tərkibini bilməlisən. Amma o mexanizm ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm. Nəsə hətta sənin mülkiyyətinə aid olan binaya gəlib üzlük vururlar. Onda materialı bəlli dörnədəndir. Yəni bəzən deyirlər ki, çox yanıcı materialdır, birdən yanından bir qığılcım olan kimi yanır və s. Hətta ona etiraz da eləyə bilmirsən ki, bu mənim şəxsi mülkiyyətimdir. Yəni eləyə bağlı. Yəni biz
misal üçün, bax, qeyd edeyim sizə, təsəvvür edin ki, Bakıda bu Ram Store-un ərazisində, ora yadınızda düşündə,
ora
mazut göl məsələri idi də, bir müddət əvvəl. Bax, indi ora gəlib oradan mənzil alan bilmir ki, orada əvvəl mazut göl məsələsi olub. Yəni, bu xarici ölkələrdə biz biraz araşdırdıq, məlum oldu ki, bina tikilməzdən əvvəl onun ərazisi video lentə alınır, tikinti prosesi video lentə alınır, hətta betonun qarışdırılması filan lentə alınır və mənzil almaq istəyənə kaset formasında verilir ki, bax, bu mənzil tikilməmişdən əvvəl bura meşəli idi, bataqlıq idi, nə idi? Var mı elə bir qayda indi Azərbaycanda, bir ənənə var mı, hansısa bakabağda gedən
mən şirkət? Mən bilmirəm. Yəni, mənə tanış deyil, ona görə ki, nəinki mazotluqda. Bəzən materialların içində elə bir şübhələr olur ki, yəni şualanma və s. radioaktiv, müəyyən bir nələr, yəni o hardan çıxarılır, hansı ərazilərdən və s. Biz bunun bir dənə bu tikinti məcəlləsi və nə, yəni bu aşkarlıq məsələsi, informasiya almaq məsələsi. Yəni bu bəlalı bir çox sahələr var ki, hətta rəsmi dir məsələlərin təsisatların qeydiyyatdan keçən keçməyən sorğularına cavab verilmir. Yəni ki, biz nə hüquqsu məişət səviyyəsində də bir də o siyasi hüquqlar, jurnalist və s. deyil də məişət səviyyəsində insan hüquqsuzdur. Hətta özünə aid olan gələn də deyirəm də ki, məsəl üçün gəlirlər indi güya ki abadlaşdı və gözəlləşdi. Bilirsiniz, bu gözəlləşdirmə nə olan şeydir? Mən bu iqtisadi kateqoriyadır, bu tikinti kateqoriyasıdır. Yəni, bu belə bir şeylər, bu axı estetik...
Amma bir çox ekspertlər hesab edir ki, bu daha çox pul yemək, pul yumaq.
Yox, yəni o axı o anlayış nə deməkdir ki, gözəlləşdirmə yoxdur. Yəni, mən oxuduğum, bildiyim, tanıdığım bir məsələlərdə gözəlləşdirmə... Bu ya sosial sifariş olmalıdır, ya ictimai bir önəmli bir fayda verən bir proses olmalıdır. Yəni, o gəlir, o üzlük vurulur, kütləvi şəhərdə. Bir yarım metrədə məsafə boş qalır, elə bir qutub kimi salınır. Və o tünd şüşələr, bilirsiniz, o binaların o kvadraturadan başqa, onun havalanma prosedurları var, onun işıqlanma düşən nə qədərsə birinə, yəni o tikili artıq tikiləndə onun balkonundan şüşəsinə nə qədər işıq düşəcək o nəzərdə tutulmuşdur. Bunun qabağında bir dənə də pərdə kimi bir şey qoyulur, tünd şüşələrdən.
Misal üçün, Texnik Universiteti bir neçə dəfə yüklədilər.
Yəni, yox, yüklədilərdən başqa. Məsələn, bizim o bütün o kooperativ binalar üzlük vururlar. Üzlük vururlar. Bu əlavə birincisi o üzlük o bir tərəfdən deyilir ki, bu bina qəzalıdır. Əvvəl sökmək istəyirlər. Sonra görəndə ki, sökə bilmirlər. Başlayırlar üzlük vurma. Üzlük əlavə nə olur?
Ondan da başqa. Meydan ərazisində var.
Yox, bütün şəhər boyudur. Onun üstündə də əlavə mansard da tikirlər. Həmin o qəzalı saydıqları binanın üstünə və onun bir başqa məsələləri də var ki, o əlavə sahələr harda uçotdadır? Kimlər satır? Kimə? Yəni baxın, şəhər mərkəzindən üzübəri hər bir yerdə yarım mərtəbələr əlavə olunubdur. O bir yükdür də. O bir yükdür də əlavə o köhnə binalara. Onu möhkəmləndirmək əvəzinə bir bayırdə ona üzlük vururlar, bir üstündə mərtəbə tikirlər və o kimə məxsusdur? Biz yəni bir iki dəfə də sorğu verdik ki, o ağaclar ki kəsilir, gedir. Yəni bilirsiniz nətərdə bu deyirsiniz qanun. Bu four seasons o tikiləndə ona görə ki bizdə o məhkəmə prosesidir, neçə illərə çəkdi. Orda 30 dənə bina söküldü. Yəni xırdalı böyüklü qoruq zonası, o bir başqa. Amma biz dedik ki, bir dənə məhkəmədə tərəf şəhər icra hakimiyyəti bir dənə yox, bir dənə akt yox idi. Onun sökülməsi barədə. Axı bu maddi dəyər də o hikmədənini bir tərəfə qoyaq. Yəni nə tər olur sərəncamsız onda banditizm də getdi, söktü, gəldi, oturdu. Yəni çox şeylər bəlkə bilərəkdən ki bu qeyri-qanun sənədləşdirilmir. Buna görə sabah gün onlar qalır qıraqda kimsə o der kranik icraçı olur günahkar. Məsələn bu dozeri sürən olur günahkar ki, məsələn bu yaxında da o Nərimanov şeydə. Yəni bu dozeri sürən ona deyiblər qalx o indi pul qazanır, bacardığı bildiyi qandığı o qədərdir. Onu indi günahkar sayırlar, amma ki hamın gözünün qabağında açıq söküntü gedirdi və çərçiviyə alınmamışdı o ərazi.
Yəni... Samir bəy, verilişimiz yekunlaşır yavaş-yavaş. Elə mən istəyirəm bir ənənəvi olaraq elə sizdən də soruşum, Ayətəşin xanımdan da soruşum. Nə təklif edirsiniz? Bax, şəhərsalma haqqında məcəllə var, qanunlar var, pis yaxşı, sonra qaydalar var şəhərsalma ilə bağlı. Cancir müəllim qeyd elədi ki, hətta it də nəzərə alınır, onun gəzintiyə çıxarması üçün meydançı olmalıdır filan. Daha nələr təklif edirsiniz? Daha necə eləmək olar ki, bu problemlər aradan qalxsın?
Təbii ki, standartların olması çox vacibdir. İndi standartlar bayaq qeyd edildi ki, var Rusiyadan, yəni ki, milliləşdirilmiş şəkildə. Bu standartlar olmasa, biz deyən problemlər həllini tapmayacaqdır. Çünki istənilən tikinti bu standartlara əsaslanır. Bundan başqa, ən əsası ictimai iştirakçılığın təmin edilməsidir. Yəni, ictimai iştirakçılığı təmin edilmədən istənilən yəni bir proses prosesin, belə deyək də, uğur nəticəsi barədə danışmaq çox çətindir. Yəni, vətəndaşlar iştirak eləməlidir bu işdə, xüsusən də qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki kifayət qədər təşəbbüskar mövqe göstərər bu sahədə. Müstəqil ekspertlər iştirak eləməlidir. Yəni bu ictimai müzakirələr yəni aparılmalıdır. Sonra digər məsələ bayaq qeyd etdiyim kimi elektron kadastr, məsəl üçün Gürcüstanda Tiflis meriyasının saytı var. Orada sayta girib torpaq arası almaq istəyirsiniz. Həmin onun video belə deyək, həm video, həm də ki kosmosdan görünüşü var. Yəni almaq istəyir ərazi siz internet vasitəsilə baxıb deməli o haqqında
qərar verirsiniz.
Sonra bizdə ən böyük problem infrastrukturun olmamasıdır. Yəni hər hansı bir istər çox mərtəbəli bina, istərsə də kiçik belə deyək də evlərin tikilməsi üçün mütləq ilk növbədə infrastruktur yaradılmalıdır. Həmin ərazidə və həmin ərazilərin gələcək perspektiv planı olmalıdır ki, bu ərazi yaxın 4 ildə, 5 ildən sonra hansı vəziyyətə düşəcəkdir, burada hansı obyektlər olacaqdır, məktəb, xəstəxana və s. Və insanlar bilməlidir ki, bu bina, buradakı yaşayış evi müvəqqəti tikilmir. Sabah mən getdim, ev tikdim, 1 ildən sonra gəldi, dedi ki, yox, biz burada bilirsiniz, hansısa bir obyekt salırıq, siz bu evdən çıxmalısınız. Və insanlar bilməlidir ki, yaxın 5 ildə, 10 ildə bu ərazidə hansı dəyişikliklər olmalı ki, ona əsasən öz işlərini qursunlar. Yəni bu tipli addımlar atılmalıdır və ən əsası təbii ki, qanunların əməl olunması. Nə qədər ki, qanunlar işlə yəni belə hallar mənə elə gəldi ki tez-tez baş verəcək.
Mən hər birinizə minnətdaram, çox sağ olun. Mənə... Buyurun, deyin, sən az vaxtınızda.
Yəni eyni şeylər demək olar ki, yəni ki qanunun aliliyi olmadan, yəni qanunlar icrasını olsun ki, qanun kağızda var, amma ki həyatda o tətbiq olmasa, aşkarlıq, şəffaflıq və hesabatlıq, yəni hakimiyyət hər bir ərazi üzrə kimdirsə elə bir ki, onun şəxsi mülkü budur. Bütün adamlar da orada ya köllədir, ya quldur və s. Və şuurda, təfəkkürdə artıq bu pozuqluq gedir. Bir də ki, o bayaqki dedim, yəni konsept so heç də, yəni ki, konseptual indi deyil, baş plan, ikili inkişaf plan konsepsiya yoxdur, adda burada bir şeylər pərakəndə təklif olunur, bir istiqamət yoxdur ki, nə üstün götürülür, nə prioritetdir, ictimai nəzarət o heç olmazsa olmazdır, amma yenə də o bayaqki tələbata bir əlavə də demək istəyirəm ki, yəni o binaların şəhərdə tikilən kütləvi duranların əmlak bazarı iştirakçılarının olan məlumatı 30%-dən biraz az faizi ancaq məskunlaşıb, yəni ki o tələbatı olan ala bilmir. Onlar sadəcə olaraq müəyyən bilmirəm şübhəli bir pulların qoyuluş formasıdır. Yəni bir jurnalist tədqiqatları vardı.
Bəli,
baxmayaraq ki, düzü qəhətlərə pısa çarmıxa çəkirlər hansısa olmayan vəsaitləri, məsələn, dünyada mövcud olmayan antiterrorizm çəkili pullar və s. və s. Amma bunlar göz qabağındadır və bunu heç bir kəs baxaraq görməməzlikdən
gəlir. Mən qısaca bir şey deyim, bizə SMS-lər də gəlib, yəni bu məsələ ilə bağlı sözünüzü bir qədər yəni kiril əlpasına yazıblar. Yəni indi onu istəyirsiniz ki, evləri alarkən kuvalt zubul götürüb armaturlara qədər divarı deşsinlər. Məyər biz bir məsələ ilə bağlı qeyd eləmişdi, ona yazır dinləyicimiz. Daha sonra Ha, evlərin çox tikilməsi filanla bağlı, yəni bir dinləyicimiz yazır ki, bu daha çox tələbatla bağlı deyil, neçə min əhali yəni artır. Daha sonra qeyd edirlər ki, Bilgəh yolunda badamlıqları kəsib hamısını baltaladılar və satdılar. Qala, Artyon, Böyük badamlıq qurudu və quruduldu. Bunların yerində nələrsə tikildi. Bax, bununla bağlı fikirlər yazıblar. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elə dinləyicilərimizə də, bizə isimiz göndərənlərə də və sizə də ki, bir saat ərzində bizə bu məsələ ilə bağlı bir çox aydınlıqlar gətirdiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, biz bu dəfə Azərbaycanda, daha doğrusu Bakıda daha çox şəhər salma standartlarından danışdıq. Bir saat ərzində bizə bu məsələnin müzakirəsində iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə mədəni və təbii irsin qoruma şəbəkəsinin koordinatoru Aytəkin xanım İmranova yardım elədi. Mən təşəkkür edirəm Aytəkin xanım. Samir bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Gəlin görüşərdik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabınər yedik. Biz ona dərimiz yedik ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə